unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Bunvenite, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Biografii. Continuăm traseul nostru literar, artistic și astăzi îl vom cunoaște și pe poetul Robert Browning. Reputația lui Robert Browning, la fel ca cea lui Alfred Tennyson, s-a prăbușit brusc odată cu tot ceea ce era victorian în reevaluarea modernistă a adevărurilor și obiceiurilor de gândire ale secolului al XIX-lea. Elementele de gânditor optimist victorian din opera lui Browning, deosebit de evidente în ultimii săi ani, l-au transformat într-o țintă inevitabilă. Robert Browning a perfecționat și tehnica poetică a monologului dramatic, care avea să devină una dintre principalele moșteniri ale poeziei moderne. Respingând poezia declarației explicite, poeziile lui Robert Browning acționează indirect într-un mod în care este de așteptat ca cititorul să participe la descoperirea discrepanțelor complexe dintre ceea ce spune un personaj și ceea ce este de fapt. Browning a sacrificat stilul declamativ în favoarea ambiguității, ceea ce îl face foarte modern chiar cu prețul unei audiențe populare largi pentru opera sa, ceea ce îi conferă o altă legătură cu poeții moderni. Așa cum spunea Robert Browning în anul 1868, citez, "Nu am decât foarte puține dubii cu privire la faptul că scrierile mele au fost în ansamblu prea grele pentru mulți." Dar nu am încercat niciodată, în mod intenționat, să epatez oamenii, așa cum au presupus unii dintre criticii mei. Pe de altă parte, nu am avut niciodată intenția să ofer o literatură care să fie un fel de substitut, spunea Robert Browning. Robert Browning nu a inventat monologul dramatic și nici puzzle-ul poetic, dar le-a adus pe amândouă la o nouă competență printr-o metodă și un stil care au dominat tehnica poetică. Browning s-a născut la Londra și era fiul unui funcționar de la Banca Angliei. A studiat la Londra la o școală particulară și la colegiul universitar. A citit foarte mult și a fost susținut de părinții lui în dorința de a deveni poet. Avea 12 ani când tatălui a considerat că prima lui culegere de poezii merita să fie publicată, dar nu s-a găsit niciun editor. Printr-un volum piratat, Browning a intrat sub influența lui Shelley, din care s-a inspirat pentru primele lui lucrări publicate, Pauline, Paracelsus și Sordello. Toate sunt drame monolog care se ocupă de indivizi de geniu care, în pofida aparentului lor eșec, în ultimă instanță, ajung la succes. Aceste lucrări de ucenicie ilustrează evoluția stilului personal al lui Browning, care își estompează treptat personalitatea prin personajele dramatice, prin stilul fragmentat al conversației și al conștiinței însăși. Rezultatul este adesea neînțeles pentru mulți dintre primii lui cititori. Robert Browning s-a îndreptat către scenă ca un mijloc mai bun de a-și demonstra metoda dramatică, dar introspecția intensă a personajelor și autoexaminare erau greu de transpus în teatru, căci ducea la mai multă reflecție decât acțiune. Browning, în cele din urmă, a dezvoltat o formă corespunzătoare și și-a perfecționat tehnica de monolog dramatic, ceea ce a culminat cu scrierile intitulate Romanțe și lirică dramatică și primele triumfuri poetice ale lui Browning. În poeme ca ultima Mea Ducesă, soliloquiu despre o mănăstire spaniolă și episcopul își condamnă mormântul la Bazilica Sfântul Praxed, Browning își prezintă metoda caracteristică folosind un singur vorbitor pentru a se adresa ascultătorului tăcut, într-o situație care dezvăluie adesea în contradicție cu ceea ce este rostit în mod explicit, valorile și personalitatea vorbitorului. În ultima Mea Ducesă, cea mai cunoscută poezie a lui Robert Browning, Ducele de Ferrara, își expune măreția sa de criminal, care preferă un portret în locul soției lui în viață, pe care a chinuit-o până la moarte, în timp ce ducea negocieri pentru o nouă mireasă. În Episcopul își comandă mormântul, Robert Browning oferă o imagine revelatoare a valorilor renașterii în psihologia complexă a unui episcop preocupat de imortalitatea artei. Ambele poeme sunt de o subtilitate remarcabilă, portrete psihologice în care autoreflecția dobândește o formă dramatică într-un limbaj potrivit pentru conversație, dar sugerând o complexitate considerabilă ascunsă în profunzimi. În anul 1845, Robert Browning a cunoscut-o pe Elizabeth Barrett, poetesa invalidă și retrasă, iar căsătoria secretă a celor doi, împotriva dorinței tatălui ei, reprezintă una dintre cele mai vestite povestiri romantice din secolul al XIX-lea. În anul 1846, cei doi s-au stabilit în Italia, principala lor reședință până în 1861, când Elizabeth a murit. La vila lor din Florența au întreținut un flux continuu de vizitatori englezi și americani, iar Browning a început să-și însușească detaliile istoriei și obiceiurile italiene care au servit drept fundal pentru multe dintre poemele sale. Principala lui lucrare, Bărbați și femei, conține câteva dintre cele mai mărețe poeme în metoda lui dramatică. Inteligența lui Robert Browning se mișcă atât de rapid, încât uneori cititorii lui îl urmăreau cu dificultate, iar reticența lui Browning față de unele declarații directe sau perspectivele narrative clare accentuează și mai mult obscuritatea. Chiar și Henry James se plângea că, citez, la domnul Browning, ideea se rostogolește afară în lume în forma cea mai grotescă și ascunsă. E ca un cal nărăvaș care merge cu spatele, călcând în picioare și strivind totul în calea lui. Gândirea lui nu cunoaște forma simplă. Am încheiat citatul. probabil că testul ultim al manierei alunecoase a lui Robert Browning este monumentala lui lucrare Inelul și cartea, o poezie cu 21.000 de versuri în 4 volume, bazate pe un proces pentru omor din secolul al XVII-lea. Povestea se derulează cu ajutorul relatărilor, adesea nu foarte demne de încredere din partea a 9 naratori, ceea ce creează o amețitoare, dar și luminoasă, relativitate a perspectivei, concluzia fiind că experiența nu poate fi separată de ceea ce vedem sau de ceea ce suntem. Poemul lui Browning este un tur de forță a metodei lui mature de integrare a învățăturilor, ideilor, adevărurilor psihologice într-o structură complexă. În anul 1861, după moartea soției sale, Browning s-a întors în Anglia și a continuat să scrie până la moarte, devenind un mare înțelept al epocii victoriene, al cărui optimism s-a afirmat în confruntarea cu marile probleme ale zilei, adesea în contrast cu grotescul întunecos al poeziei lui. Dragii mei, în minutele următoare la emisiunea Biografii vom face cunoștință și cu Mihai Eminescu. Poet, prozator și publicist, personalitate copleșitoare, Mihai Eminescu a sintetizat în creația sa literară izvoarele folclorului național, lirica germană și europeană, filozofia modernă asupra timpului și vieții. Temele majore ale gândirii umane sunt puse în canavaua liricii sale cu inspirația artistică a romanticilor. Cu Eminescu apare în literatura europeană ultimul mare poet romantic, păstrând în existența și opera sa conturul caracteristic al dramei artiștilor romantici, spunea Zoe Dumitrescu Bușulenga. Prima ediție a poeziilor lui Eminescu și singura din timpul vieții poetului, tipărită sub îngrijirea lui Titu Maiorescu în anul 1884, a consacrat antum geniul liric al creatorului literaturii române de vizibilitate universală. Autor al celui mai citit poem din cultura națională, Luceafărul, poetul nostru național a trezit spirite contrariate de echilibrul perfect al creațiilor sale. Canonizat drept poet nepereche de George Călinescu, Eminescu a purtat vii polemici cu unii contemporani, iar opera lui a cunoscut numeroase atitudini calumniatoare. Răspunsul cel mai important al textelor sale este însă revenirea în sfera de interes a contemporanilor. Mutațiile lirice majore pe care poezia română le înregistrează odată cu nașterea liricii eminescene sunt în ordinea modernizării. Până la Eminescu, poezia română a fost imagine la Alexandrii, sunet la Bolintinanu, idee la Alexandrescu, temă la Ion Heliade Rădulescu. Cu Eminescu, poezia primește dimensiunea gândirii poetice într-o sinteză originală pe care am putea-o numi Miracolul Eminescian, nu pentru că s-ar fi ivit fără o cauză, ci pentru că până la el, literatura română a avut doar poeți. El este însă poetul, spunea filologul și profesorul Eugen Todoran. Dozajul perfect al motivelor, tehnicile romantice de cea mai rafinată esență preschimbă textul poetic eminescian într-un pretext pentru inițiere în teme majore ale existenței, eroticul, filozofia și mitologia, folclorul românesc, istoria și natura. Un domeniu explorat mai puțin de public îl reprezintă proza, unde excepționale construcții sunt Geniu Pustiu, Cezara sau Sărmanul Dionis. Din vasta operă eminesciană mai fac parte și scrierile politice transpuse, mare parte în formulă gazetărească, dar a căror valabilitate transcende efemerul apariției cotidiene. Într-un registru al membrilor junimii, Mihai Eminescu și-a trecut data nașterii ca fiind 20 decembrie 1849, iar în documentele gimnaziului din Cernăuți, unde a studiat Eminescu, este trecută data de 14 decembrie 1849. Totuși, Titu Maiorescu, în lucrarea Eminescu și poeziile lui, citează cercetările în acest sens ale lui Giurescu și preia concluzia acestuia privind data și locul nașterii lui Mihai Eminescu la 15 ianuarie 1850 în Botoșani. Această dată rezultă din mai multe surse, printre care un dosar cu note despre botezuri din arhiva Bisericii Uspenia din Botoșani. Data nașterii este confirmată de sora mai mare a poetului, Aglaie Drogli, care susține că locul nașterii trebuie considerat satul Ipotești. Mihai Eminescu este al șaptelea dintre cei 11 copii ai căminarului Gheorghe Eminovici, provenit dintr-o familie de țărani români din nordul Moldovei, și al Ralucăi Eminovici, născută Jurașcu, fiică de stolnic din Joldești. Familia cobora pe linie paternă din Transilvania, de unde emigrează în Bucovina din cauza exploatării iobăgești, obligațiilor militare și a persecuțiilor religioase. Unii autori au găsit rădăcini ale familiei Eminovici în satul Vad, din țara Făgărașului, unde mai există și astăzi două familii Eminovici. Bunicii săi, Vasile și Ioana, trăiesc în Călineștii lui Cuparencu, nu departe de Suceava, comuna întemeiată de emigranții transilvaneni. bunicii paterni mor din cauza epidemiei de holeră din 1844 și poetul, născut mult mai târziu, nu-i cunoaște și nu-i evocă în scrierile sale. Gheorghe, primul băiat al lui Vasile, tatăl poetului, trece din Bucovina în Moldova și îndeplinește funcția de administrator de moșie. Este ridicat la rangul de căminar și își întemează gospodăria sa la Ipotești, în ținutul Botoșanilor. În 24 ianuarie moare profesorul de limba română Aron Pumnul. Elevii scot o broșură, Lăcrămioarele învățăceilor gimnaziști, în care apare și poezia La mormântul lui Aron Pumnu, semnată Mihai Eminoviciu, privatist. La 25 februarie debutează în revista Familia a lui Iosif Vulcan cu poezia De-aș avea. Iosif Vulcan îl convinge să-și schimbe numele în Eminescu. În același an îi mai apar în Familia alte 5 poezii. Vă reamintesc că anul 1866 este anul primelor manifestări literare ale lui Mihai Eminescu. Moartea lui Mihai Eminescu s-a produs pe data de 15 iunie 1889, în jurul orei 4 dimineața. Ziarul Românul anunța ziua următoare la știri: Eminescu nu mai este. Eminescu fusese internat în 3 februarie 1889 la Spitalul Mărcuța din București și apoi a fost transportat la Sanatoriul Caritas. Medicul Zaharia Petrescu și doctorul Alexandru Șuțu l-au examinat pe Mihai Eminescu la data de 20 martie 1889. Concluzia raportului medical a fost următoarea. Citez: domnul Mihai Eminescu este atins de alienație mentală în formă de demență, stare care reclamă șederea sa într-un institut. Am încheiat citatul. Despre moartea poetului, George Călinescu a scris, citez: astfel se stinse cel mai mare poet pe care l-a ivit și-l va ivi vreodată, poate, pământul românesc. Iar Tudor Vianu a spus: fără Eminescu am fi mai altfel și mai săraci. Cauza exactă a morții sale însă rămâne învăluită în mister, existând suspiciunea că ar fi murit ucis. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Edisa Soare Bucur de la microfon și Irene Stoica din regia tehnică vă spun la revedere până săptămâna viitoare, când vom avea ocazia să îi cunoaștem pe acei romancieri, dramaturgi sau poeți care au deschis porțile imaginației în modul cel mai semnificativ.